Бишкекте саат 8, соодо таң казаттык. Саламатсыздарбы? Кризистен чыгуунун амалын табуу аракети, ишкерлердин 4-чү курултайы. Эмне кылабыз, кайда барабыз, ким күнөлүү?
Соода азайып калды. Экинчиден экспорт азайды. Үчүнчүдөн чет элге кетип аткан керектөөчү спрос азайды.
Ноокат окуясынын иши Москвада Кыргызстан 9 жолдун тоомунда деп алган аталышта маалымат жыйынтты. Жаратылыш кырсыктары, аларды алдын алуу иштери кандай жүрүп жатат?
Глобалдуу мындай чоң масштабта кылып айтат да, булар только защита кылып атат. Хвастык хранилищелерди тоонун ичинде биз деген бул көмүп коюш керек да муну. Булар жөн эле ачык турат.
Жакырланган миллиардерлер, дүйнөдө эң бай адамдардын саны азайды. Кризистен улам алар миллионер гана болуп калышты. Талкуу жараткан байлык, Ооган президентинин иниси кантип байыган?
Аны сындагандар, агасы президент Хамид Карзайдын аркасы менен ал көп сандаган турак жай фирмаларына жана өлкөдөгү жалгыз цемент заводуна ээ болду деп айтышат.
Алдыдагы бир саатта ушул жана башка темаларга баяндарды, маданий жаңылыктарды түзүүдөгү маекти, өлкөнүн саясий жана социалдык турмушуна карата адистердин пикирлерин уга аласыздар. Азаттык күн алысы менен бирге болуңуз. Бүгүн 13 март жума, берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Алгач соңку кабарлар байланышта Бишкектен Айданбек Акмат уулу.
Саламатсыздарбы кадырманды угармандар? Бириккен элдик кыймыл Бишкектеги Горки атындагы паркта акция өткөрүүгө арыз берет. Мындай чечим оппозициялык кыймылдын саясий кеңешинин 12 мартта кечинде болгон жыйынында кабыл алынды. Кыймылга кирген партиялар ошондой эле жер жерлерде да мыйзам чегинде 27 мартта акция өткөрүлөрү тууралуу жергиликтүү бийликтерге маалымдама бере баштайт. Бул тууралуу Бектин саясий кеңешинин мүчөсү Исмаил Исаков билдирди. Аликбек Жекшенкуловдун баш коргоо чарасын өзгөртүү арызы берилди. Арыз Бишкек шаардык сотуна 12 мартта жолдонду. Бул тууралуу Жекшенкуловдун адвокаты Нина Зотова Азаттыкка билдирди. Акыйкат үчүн кыймылдын лидери Жекшенкуловко түрк ишкерин өлтүрүүгө тиешеси бар, куралды мыйзамсыз бирөөгө берген деген айыптар коюлуп, 11 мартта 1 май райондук сот аны 9 апрелге чейин камакка алууга санкция берген. Оппозиция бул иште саясий куугунтук, репрессия катары баалап, бийлик менен сүйлөшүүнү токтотуу чечимин кабыл алды. Президент өнүктүрүү фондунун жетекчилик кызматтарына ачык конкурс жарыялады. Өнүктүрүү фондунун жетекчи кызматында 30-45 жаштагы мамлекеттик кызматта же ишкерликте тажрыйбасы бар кыргыз атуулдары иштей алат. Эң башкысы мамлекет үчүн иштеп, улуттук кызыкчылыкты коргоого жөндөмдүүлүктү билдирди президент. Бул фондко Россиядан алына турган насыя акчалар да берилмекчи. 16 мартта Түркияда дүйнөлүк 5-чи суу саммити башталат. Ага Кыргызстандан өкмөт башчы Игорь Чудиновдун катышуусу белгиленүүдө. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. 16 марттан 22 мартка чейин созула турган жыйында кыргыз делегациясы регионалдык суу маселелери боюнча сөз сүйлөшүү күтүлүүдө. Бүгүн Жогорку Кеңештин пленардык отуруму болот. Анда Жогорку соттун жаңы судьясы Диляра Арстанбаева кызматка киришүү алдында ант берет. Бул күнү акыйкатчы Турсунбек Акундун өткөн жылдагы ишмердүүлүгү, адам укуктарынын абалы боюнча баяндама жасоосу да белгиленген. Эми эл аралык кабарлардан. Америкалык финансист Бернард Мейдоф Нью-Йорктогу сотто өз айыбын мойнуна алды. Ага арам акчаны адалдаган жана көз боемочулук кылган деген кинелер коюлууда. Мейдофту азыркы экономикалык кризистин башкы күнөөкөрлөрүнүн бири деп атап келишет. 20 жылдан ашуун убакыттан бери Мейдоф миллиарддаган долларды түзгөн финансы пирамидасын куруп, аны башкарып келген. Миңдеген адамдардан ири банк, кайрымдуулук уюм жана компаниялардан Мейдоф болжол менен 50 миллиард долларды алдоо жолу менен тартып алган деп маалымдалууда. АКШнын президенти Барак Обама Иранга карата киргизилген чектөөлөрдүн мөөнөтүн кийинки жылга чейин узартты. Обама мындай чечимин Иран бийлигинин саясаты дагы эле АКШга коркунуч жаратууда деп түшүндүрдү. Чектөөлөргө ылайык америкалык компанияларга Ирандын мунай өндүрүшүн өнүктүрүүгө көмөктөшүүгө тыюу салынган жана америкалык ишкерлер Иран менен соода тармагында кызматташа албайт. Бул санкциялар алгач 1995-жылы президент Клинтондун өкмөт тарабынан киргизилген эле. АКШнын мурдагы президенти Джордж Бушка бут кийим ыргыткан ирактык журналист 3 жылга эркинен ажыратылды. Багдаддагы сот журналист Мунтадир Аз-Зейдини чет өлкөлүк лидерге кол салган деп айыптады. Ал Багдадия сыналгысынын кабарчысы Аз-Зейди өткөн жылы 14 декабрда президент Буш Багдадда маалымат жыйынын өткөрүп жатканда ага бут кийимин ыргыткан. Сот жүрүшүндө журналист өзүнө коюлган айыптарды четке какты. Голландиянын полициясы Амстердам шаарына террордук чабуул уюштурууну пландаштырган деген шек менен 7 адамды камакка алды. Полициянын маалыматына ылайык, камакка алынгандардын бири 2004-жылы Мадридде 191 адамдын өмүрүн алып кеткен поезддин жарылуусуна тиешеси бар. Коопсуздук себептеринен улам Амстердамда дүкөндөр жабылып, ири концерттерди өткөрүүгө тыюу салынды. Венгрия, Польша жана Чехия НАТОго мүчөлүгүнүн 10 жылдыгын белгилешти. Чехиянын ордо каласы Прагада өткөн жыйында сүйлөгөн сөзүндө уюмдун баш катчысы Яапде Хопс Хефер НАТОнун кеңейиши кансыз согуш доорунун аякташынын далили деп билдирди. Бул дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы кабарлар болду. Зейнеп Кепкезек өзүмдү кайрадан.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Айданбек Акматуу тааныштырды. Эми Кыргызстандагы аба ырайы туурасында синоптиктердин билдирүүсү, микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 13 мартта Кыргызстандын Чүй Талас чөлкөмдөрүнүн айрым аймактарында жаан чачын болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Нарын дубанында 1 даража суктан 4 даражага чейин жылуу, Ысык Көл ойдоңунда 1-6, Ош Жалабат Баткен аймактарында 9-14, Талас жергесинде 10-15, Чүй облусунда 11-16 даражага жылыйт. Ордо калабыз Бишкекте жаан чачын болушу мүмкүн, батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы 13-15 даражага жылуу болот. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. 12 мартта өткөн кыргызстандык ишкерлердин 4-чү курултайында экономикалык кризистен кантип чыгуу жайында кеп болду. Ишкерлер салык жүгүн жеңилдетүү, текшерүүлөрдү азайтуу талабын коюшту. Өкмөт жаңы салык кодексине өзгөрүүлөр даярдалып жатканын маалымдап, кризис келгени казынага акча аз түшүп жатканын айтууда. Ишкерлер жыйында козголгон маселелерге Бекташ Шамшиев токтолот.
Экономикалык кризистен кантип чыгуунун амал айласын талкуулаган чоң жыйында негизинен салык жүгүн азайтуу, иштебей жатып чоң талашка түшкөн жаңы салык кодексин дагы өзгөртүү сунуштары арыбын айтылды. Кыргызстандын шарап өндүрүүчүлөрү салык жүгүнүн оорчулугунан сырттан келген атаандаштарынан артта калып жатканын, абалы ушундай улана берсе тармак бир утулу саазга отуруп каларын эскертишти. Ушундай эле суроо өтүнүчтү балчылар, жүк ташуучулар да өкмөт башчынын алдына коюшту. Жайыт жагында айрым маселелер топтолуп калганын айылдан келген фермерлер айтып чыгышты. Өкмөт башчы Игорь Чудинов аткаруу бийлиги ишкерлерге каржылык жагынан колдоо көрсөтө албаганы менен мыйзамдык жеңилдиктерди болушунча берип жатканын айтып, соода менен тейлөө тармагынан жарыбаган салык түшөрүн маалымдады.
40% предпринимателей, которые заняты в сфере услуг и торговли, дают 3%.
40% түзгөн соода менен тейлөө тармагындагы ишкерлер өлкө бюджетине болгону 3% гана салык төгүшөт. Ошон үчүн экономикалык кризис шартында ири салык төлөөчүлөр үчүн кошумча нарк салыгын 12% түшүрүү каржылык мүмкүнчүлүгү чектелүү өкмөттүн көрсөткөн көмөгү деп эсептеш керек.
Өкмөт башчынын айтуусунда ички өнүм продуктунун 14% чыгарган ири өнөр жайышканлары салык жүгүнүн 40% жабат. Салыктар жана жыйымдар мамлекеттик комитетинин төрага орун басары Адылбек Касымалиев ишкерлер курултайында дембедем козголгон сатуудан түшчү салык алынып салынса бюджетке оңор эмес акча түшпөй каларын айтат.
Кыймылсыз мүлккө мораторий, анан жана сатыктан алынган салыкты алып салгыла деп атат. Андан 5 миллиард бар. Экөө биригип 6 миллиард сомду мамлекет кайдан табат ал акчаларды?
Ишкерлер курултайында өкмөттүн экономикалык кризистен кантип чыгууну ачык көрсөткөн программасынын жоктугу, туңгуюктун түгөнүшүн туюндурган чырагы көрүнбөй жатканы айтылды. Чудинов министрлер кабинети андай программа түзүп жатканын белгиледи. Аксылык ишкер Замирбек Каратаев курултайда өкмөткө атамекен өндүрүүчүлөрүн кантип колдоо жөнүндө программа жазып жөнөтүп, 2 жылдан бери ага жооп ала албай келатканын маалымдады.
Бул нерсе кайтарыла берет, кийинки жылда, андан кийинки жылдарда кайтарыла берет. Бул нерсе чечилбейт. Көп деле нерсе чечилбейт. Анткени себеби бизде мамлекеттик түзүлүштө, мамлекеттик түзүлүшүндө кайрадан карап чыгышыбыз керек.
Кыргыз фондулук биржасынын өкүлү Султан Абдалиев кризис биринчи иретте кыргыз экономикасынын чоң таянычына айланган соодага таасирин тийгизгенине токтолду.
Соода азайып калды. Экинчиден экспорт азайды. Үчүнчүдөн биздин Кыргызстанга чыккан товарларыбыз чет элге кетип аткан керектөөчү спрос азайды.
Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Бул таң казаттык. Бишкекте саат 8:09 өттү. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Эми кезек түзүүдөгү маекте, аны Бишкектен Аманбек Дилденбай алып барат.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, казыркы маектешибиз Атамекен партиясынын Нарын областы боюнча координатору Алмамбет Шыкмамбетов болмокчу. Алмамбет мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мына кече президент Курманбек Бакиев жаштар менен жолугушууда башкаруу ыкмасын эскиче эмес, жаңыча жүргүзүү керектигин айтты да. Ошондо жаштарды мамлекеттик иштерге тартуу керектигин белгилеп, белгиледи. Бул демилге канчалык деңгээлде ишке ашат?
Албетте, заманбап талаптарга ылайык билим алып келген колунан ишкелген профессионал жаштарды мамлекеттик башкаруу органдарына тартуу бул негизинен мындай туура позитивдүү көрүнүш. Бирок мен айтар элем, бул кеп ал жашта же профессионалдын жашы өтүп кеткенинде эмес, биринчи кезекте бул жерде ошол кадрдын мекенди сүйүүсү, тазалыгы, чынчылдыгы, өзүнүн профессионалдык деңгээлдиги болуш керек. Анан дагы бир нерсе, ошол бизде азыр мамлекетте коррупция тамырын терең жайып алган учурда мамлекет демократиялык принциптерден артка чегинип, демократияны жамынып, авторитаризм, псевдодемократия жолуна түшүп алган жолдо биз ошо жаштарды тартуу менен эле азыркы көйгөйдүн баарын чече албайбыз да. Тескерисинче, ошол жаштарды коррупция системасына алып келип бузуп, ошо коррупциянын жаңымынын тарбиялабыз мүмкүн да. Мен бир мисал айта кетким келет ушул боюнча. Бизде азыр ошо башкаруу органында 40га чыга элек Нурлан Акматов деген жигит таможня, ошо таможня тармагын башкарып келатат да 4 жылдан бери. Бирок коррупция деңгээли боюнча таможня тармагы бүгүнкү күндө биринчи орунду ээлеп келатат. Ал эми энергетика тармагында болсо 70га чыгып калган Давыдов деген аксакал иштеп атат. Энергетика системасынын кандай болуп атканын жумурай журт көрүп турат да. Анан ошондуктан мен айтар элем, кеп ал жашта эмес, кеп ал системада, кеп ал мамлекеттик жетекчиликтин саясий эркинде да, мыйзамдуулукту орнотуп, мыйзамдын тиги баарына бирдей иштешин камсыз кылып, бир саясий курал катары эмес, ошо мыйзамдын өзүнүн нукура түсү вазифасын аткарган мамлекет болуп, күчтүү мамлекетке айланып, мыйзамдуу мамлекетке, укуктуу мамлекетке айланып, анан ошондо гана жана Европа өнүккөн мамлекеттерди туурап, кадр маселесинде жаштарга көңүл бурсак туура болор эле деп ойлойм да. Анан мына азыр биз жаштарды алып келдик, бийликке тарттык. Эми биз баягы оңолуунун дарысын таптык, эми оңолобуз деген бул убактылуу бир тилегибиз го деп ойлойм да. Анан мына Ак жол партиясын, Ак жол эмес, тек эле парламентти карасак да, а жерде да теңи жаштар, теңи ошол эл ортосунан 50 жаштан өтүп калгандар. Бирок карапайым эл баарын көрүп турбайбы? Жашы дагы, жаш эмеси дагы момурай эле унчукпай, калыстык сөзүн айтпай, же болбосо бир жаңы идея көтөрбөй, реформаторлук же бир новаторлук идеялар менен чыкпай отурушат да. Ошондуктан мен айтар элем, бул кеп ал жаш карада эмес, кеп адамдын ошондой профессионалдуулугунда, эң негизгиси бул мамлекеттин ошо багытында.
Ал эми мына ушул заманбап деп айтып кеттиңиз, буга интернет байланышы азыр ушул жаштардын коомдун өнүгүүсүнө абдан мындай мындай таасирин тийгизип аткан учур эмеспи? Мына чек арасыз кабарчылар уюму интернет боюнча жылдык отчетун жарыялап, анда интернеттин душмандары катары дүйнөдөгү 22 мамлекетти атап, анын ичинде Орто Азиядан Түркмения жана Өзбекстанда дагы интернет аркылуу маалымат алууга тоскоолдуктар көрсөтүлүп, чектөөлөр болуп жатканы айтылганда, интернет жаатындагы көйгөйлөр Кыргызстанда дагы барбы?
Интернет жаатындагы көйгөйлөр албетте Кыргызстанда жаатында бар. Мына жакында мыйзам кабыл алышты, ошо интернеттеги интернет нейтингиндегиндеги чектөөлөр тууралуу. Булардын аргументи боюнча интернетте булар массалык маалымат каражаттарына кирбейт, ошондуктан муну өзүнчө бир өзүнчө субъект катары кабыл алып, ушундай мыйзамды кабыл алдык деп атышат. Бирок бул түпкүлүгүндө маселе башка да. Себеби интернетке элдин кызыгуусу, өзгөчө жаштардын кызыгуусу аябай күчөп атат. Интернет аркылуу маалымат алабыз дегендер дагы көп болуп атат. Ошондуктан булар ошо маалыматтан коркуп ушундай кадамдарга барып атат го деп ойлойм. Себеби башка мотив, башка себеп жок да интернетке чектөө салыш үчүн. Тескерисинче, интернет бул мамлекетке налог төлөйт, интернеттин көбөйгөнү бул экономикалык жакка пайдасын алып келет. Билим берүү жаатында болобу, кайсы гана тармактарга интернеттин пайдасынан башка зыяны жок да.
Алмамбет мырза, ал эми жанакы жаштар жөнүндө айтып кеттиңиз маалымат алуу боюнча. Элет жериндеги жаштар менен жаштар интернет байланышына киргөө мүмкүнчүлүгү барбы?
мүмкүнчүлүгү такыр жок. Элет жеринде жаштар мына биз өзүбүз ушу айыл жерлерин кыдырып келгенде өзүбүз дагы ушу көрөбүз да, интернет таппай убара болуп жүргөн чоң чоң шаарларда, мисалы үчүн Таластын борборунда, Нарындын борборунда бир эки эле түйүндө интернет болуп, ага кезек күткөн адамдар өтө көп да. Элдердин мындай далалаты интернетке кызыккан абдан көп, бирок ошого чектөө салып анын ошо тамырын жайып ар бир айылга кириш бул азыр түшкө кирбей турган нерсе. Бирок аны алып келсе албетте бул элибизге, элибиздин аң сезимине, билим алуусуна деги эле баардык тармагына пайдасын гана тийгизет.
Чоң рахмат кадырман угармандар. Казыркы таңкы маектешибиз Ата мекен партиясынын Нарын боюнча координатор Алмамбет Шыкмамбетов болду. Кезекти кайрадан Прага студиясына узатам. Зейнеп,
түзүүдөгү маектерди бүгүн Аманбек Дилденбай алып барды. Бишкекте саат 8:15 өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бийлик менен оппозициянын сүйлөшүүсүнүн үзгүлтүккө учуроосу өкүнүчтүү. Мындай пикирин сүйлөшүүлөргө ортомчу болуп жаткан акыйкатчы Турсунбек Акын билдирди. Аликбек Жекшенкуловдун баш коргоо чарасын өзгөртүү арызы берилди. Арыз Бишкек шаардык сотуна 12 мартта жолдонду. Бириккен элдик кыймыл Бишкекте Горький атындагы сейил багында акция өткөрүүгө арыз берет. Мындай чечим оппозициялык кыймылдын саясий кеңешинин 12 мартында кечинде болгон жыйында кабыл алынды. Эл аралык окуялардан АКШ президенти Барак Обама Иранга карата киргизилген чектөөлөрдүн мөөнөтүн кийинки жылга чейин узартты. Обама мындай чечимин Иран бийлигинин саясаты дагы эле АКШга коркунуч жаратууда деп түшүндүрдү. АКШнын мурда президенти Джордж Бушка бут кийим ыргыткан ирактык журналист 3 жылга эркинен ажыратылды. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай. Алар менен кененирээк интернеттеги 3W азаттык чекит кежи дарегинен тааныша аласыздар. Сиздер азаттык уналысын угуп жатасыздар. Нью-Йорк Таймс гезитинде жакында Ооган президентинин иниси Махмуд Карзай тууралуу макала жарык көрдү. Гезит анын Вашингтондо да, Кабулда да агасынын аркасы менен бизнес империясын кургандыгы айтылат. Бирок азаттык уналыс менен маегинде Махмуд Карзай бул кинени четке кагып, өзүнүн кажыбас эмгеги менен гана байыганын билдирди. Толугураак Жаңыл Жусуп жан баяндайт.
4-марттагы макалада Нью-Йорк Таймс гезити 54 жаштагы Махмуд Карзайды Ооганстандагы эң бай ишкерлердин бири деп мүнөздөгөн эле. Бирок Карзай өзүн ак эмгеги менен Оогандын келечегине кызмат кылган, мыйзамды сыйлаган ишкер деп эсептейт. Мен эң бай деген 1000 оогандын да катарында эмесмин деп билдирди ал азаттык менен маегинде. Махмуд Карзай Ооганстанда машина соодасы жана көмүр казуу менен алектенет. Аны сындагандар агасы президент Хамид Карзайдын аркасы менен ал көп сандаган турак жай фирмаларына жана өлкөдөгү жалгыз цемент заводуна ээ болду деп айтышат. Махмуд Карзай бул ырастоолорду агасынын саясий оппоненттеринин ойлоп тапканы экендигин билдирди.
Ооганстанда мыйзамдуу жол менен бизнес жүргүзүш өтө эле кыйын. Өкмөттөгү байланыштарына таянып, уурлук менен алектенгендер гана миллионер боло алат. Мен агам президент болбогондо деле Ооганстандагы менин ишкердигим алга жылмак. Бирок мен өтө сак болууга мажбурмун. Анткени менин айыман агамдын саясий чатакка кабылышын каалабайм.
Махмуд Карзай АКШнын атуулуу. Анын Калифорния жана Мэриленд штаттарында 4 рестораны, 1 үйү, машина токтотуучу жайлары жана башка менчиги бар. Буларга ал 2001-жылы АКШ баштаган чабуулдан талиптер кулаганда Ооганстанга кайтып келгенге чейин эле ээлик кылчу. Өзүнүн айтымында анын АКШдагы байлыгы ал Ооганстанга кайткандан бери көбөйгөн жок. Ал эми тапкан пайдасын толугу менен киндик каны тамган мекенин кайра курууга жумшап жатат.
Нью-Йорк Таймс жазган семент заводун айта турган болсок, мен бул гезиттин кабарчысына бардык акция кармоочулардын тизмесин бергем. Ал заводдо 4,500 акция бар. Мага 300 гана тийиштүү. Бирок гезит мен ишкананын ээси кылып көрсөтүптүр. Бул туура эмес.
Карзай жана анын 5 ишкер шереги АКШнын чет өлкөлөрдөгү жеке менчик инвестиция корпорациясынан миллиондогон доллар карыз алып, Оогандын түштүгүндөгү Кандагар шаарында ири турак жай долбоорун ишке ашырып жатат. АКШнын аталган федералдык агенттигине Карзайды мурда республикачыл партиядан конгресске мүчө болгон Джек Кемп тааныштырган. Нью-Йорк Таймсын жазышынча, Кемп менен достук алакасы бар Карзай бул долбоор үчүн Кандагар бийликтеринен 10 000 деген гектар жерди ит бекерге алган. бирок Карзай жерди Кандагар шаар бийлигинин мыйзамдуу жол менен алганмын деп ырастады.
Жаңыл Жусуп жандын баян болду. Бул таң казаттык. Мындан 2 жыл мурда кылмыштуу тергөө өнөктүгүнүн чегинде Түркияда кийинки 10 жылдардын ичинде орун алган купуя окуялардын бети ачыла баштады. Өнөктүктүн жүрүшүндө 150 жакын киши, анын ичинде армениялык генералдар камакка алынган. Тергөөнүн жүрүшүндө кечээ Түркиянын чыгышында дайынсыз жоголуп кеткен кишилердин өлүк энеси бар деп шектелген жерде казуу иштери башталды. Аким өзүн кененирээк баяндайт.
Тергөөнүн жүрүшүндө куралчан террор уюмун түзүү, демократиялык шайлоо менен шайланган парламентти пуч аркылуу таркатуу, өкмөттү кулатуу, Түркия Жумуриятынын жарандарын баш көтөрүүгө тукуруу, жалгыз саттарды сактап же ташып жүрүүндө айыптар тагылган 153 чамасы адам, анын ичинде генералдар, полковник жана түрдүүчө рангдагы башка офицерлер үстүнөн сот өндүрүмү жүрүп жатат. Эргенекон деген түрктөрдүн жаратылыш дастанынын аты менен аталып калган бул тергөө операциясынын алкагында ушу тапта Канадада качып жүргөн Тунжай Гүнөй исимдүү бир күбөнүн мынан бир канча жыл илгери айткандарынын негизинде мамлекеттик прокурор өлкөнүн Ирак чек арасына жакын жерде орун алган Силопи шаарчасында Боташ фирмасынын кудуктарында кишилердин сөөгүн издөө жумуштарын баштатты. Алынган кийинки кабарларга ылайык кудуктардын биринен бир канча сөөк жана кийим кечек калдыктары табылып, мед экспертиза үчүн Анкарага жиберилген. Кечээ болсо Силопинин Жизре кыштагындагы армиянын казармасына дагы окшош казуу жумуштары баштатылды. Бул казуулардын максаты 90-жылдарда дарексиз жоголуп кеткен көпчүлүк күрт тегиндеги активисттердин сөөгүн табуу. Эргенекон тергөөсүн жүргүзүп жаткан мамлекеттик прокурордун айыптоо корутундусу боюнча Нобел сыйлыгынын ээси жазуучу Орхан Памуктун өмүрүнө кол салууга умтулуу армян тегиндеги түрк журналист Харан Тингтин жана Анкарадагы жогорку соттун бир мүчөсүнүн атылып өлтүрүлүшү окуялары менен да катышы бар деп шектелинген топтун катарында отставкадагы генералдардын да болушу Түркияда таасири күчтүү армиянын генш штабынын тынчын аябай алганы даана байкалган менен генералитет ушу тапка чейин тергөө жумуштарына кызматташтыгын аяган жок. Ошондой болсо дагы тергөөлөрдүн жүрүшүндө соттун санкциясы менен телефондо сүйлөгөн сөздөрү тыңшалган генералдардын бир катар натура жоруктарынын бетинин ачылып калышы аскерлердин эл ичиндеги кадыр баркына терс таасирин тийгизери да шексиз. Өткөн жакын арада Ак партиянын депутаты парламенттин мурдагы төрагасы Бүлөт Арын чыгып сүйлөп соттолуп жаткан генералдарга түздөн түз катуу жеме берди. Ошол генералдардын добуштору жазылган тасмаларды угуп көрсөңөр, Кудай сактай көрсүн, эмнелер гана жок экен. Түркия булардын кезинде согушка кирбегенине шүгүр кылып отурам. Булар согушту башкарышынан тартсын, өзүлөрүнүн ыплас иштери үчүн тилекке каршы иллегалдуу топтор менен кызматташууга чейин барышыптыр деген Арынч мырза Эргенекон тергөө операциясынын Ак партия өкмөтүнүн күчү менен жүрүп жатканын да четин чыгарды.
Түркиядан Аким Өзгөн кабарлады. Уктурубузду улантабыз. Өткөн бир жылдын жыйынтыгы боюнча дүйнөдө миллиардерлердин саны азайды. Маселен, Орусия миллиардерлердин дээрлик 3/2 жоготту. Муну Америкалык Forbes журналынын ушул аптада жарыяланган жаңы рейтинги көргөзүүдө. Эң байлардын тизмесинде кайрадан америкалыктар үстөмдүк кылат. Толугураак сөз Улан Алымкулунда.
2008-жылдын башында дүйнө миллиардерлердин тизмесинде 1125 адам бар эле. Алардын байлыгы 4.4 триллион долларга бааланган. Ал эми быйылкы тизмеге Forbes 790 адамды киргизди. Алардын байлыгы 2.4 триллион долларга гана баалануда. Быйыл биринчи орунга кайрадан Microsoft компаниясы негиздөөчүсү байлыгы 40 миллиард долларга бааланган Билл Гейтс көтөрүлдү. Экинчи орунду 37 миллиард доллар менен дагы бир америкалык иришкер Уоррен Баффет ээледи. Былтыр Баффет 62 миллиард доллар менен биринчи орунда, Гейтс 58 миллиард доллар менен үчүнчү орунда турган. Миллиардерлер эң көп жашаган шаар деген маккан быйыл Москвадан Нью-Йоркко өттү. Миллиардерлердин колундагы 2.4 триллион каражаттын 44% америкалыктардын үлүшүнө туура келет. АКШнын каржы борборунда учурда 55 миллиардер бар. Экинчи орунда 28 миллиардер менен Лондон, Москва 27 миллиардер менен үчүнчү орунга түштү. Forbes журналы белгилегенде, глобалдык экономикадагы кыйсыпыр каржы чөйрөсүндө башталды. Андыктан байлыгынын куну миллиардерлердин көбү мына ушул чөйрөдө жоготкону таң калыштуу эмес. Кризис өзгөчө Азия өлкөлөрү менен Орусиядагы байлардын санын жана алардын дүйнө мүлкүнүн наркын азайтты. Forbes журналынын басып чыгаруучусу жана редактору Стив Forbes мындай дейт.
Real estate's taken a hit. Natural resources has taken a hit.
Кыймылсыз мүлктүн наркы кетти, табигый байлыктын наркы кетти. Карасаңыз, Орусияда былтыр 87 миллиардер бар эле, быйыл 38 гана калды. Башкача айтканда, өнүгүп кеткен өлкөлөр өзгөчө жабыр тартты. Түркияда миллиардерлердин саны 35'ten 13'кө, Индияда 53'ten 24'кө, Кытайда 42'den 28'ге түштү.
China 42 down to 28.
Forbes журналынын улуу редактору Луис Кролдун айтымында былтыр 61 болсо, быйыл дүйнө миллиардерлердин орточо жашы 64'кө чыкты. Ал эми Орусиянын сми менен чыгарылган 55 миллиардердин орточо жашы 46 болчу.
Russia's richest man last year, Oleg Deripaska, who made the top 10.
Орусиянын алдыңкы 10'дун катарына кирген былтыркы эң бай адамы Олег Дерипаска бересилерден кутулуу үчүн бир нече компаниядагы үлүшүн сатты. Өкмөттүн акчалуу каргасы болду. Олигархтар биздин эсебибизде өкмөттүн корлорунан 11 миллиард доллар алышты. Орусиянын быйылкы эң бай адамы катары Forbes журналы 43 жаштагы Михаил Прохоровду атайт. Анын мүлкү 9,5 миллиард долларга бааланып, дүйнөлүк тизмеде 40-нчы орунга жайгаштырылган. Миллиардерлердин тизмесинде КМШ өлкөлөрүнөн Орусияны чыгаруу Украинанын 4 жараны, ал эми Казакстандан 2, тоо-кен жана металлургиялык компанияларга ээлик кылган Алижан Ибрагимов жана банкир Бакытбек Байсейитов киргизилген. Улан Алымкулов уулу, Азаттык, Прага.
Эми кезек басма сөз баяндамасында биз менен түз байланышташ Шайлообек Дүйшөев. Шайлообек мырза, баштай бериңиз.
Рахмат. Кыргыз туусу кесиптик гезит кабарчысы Марип Тайчабаровдун мыйзам баарына бирдейби же соттор билгендейби деген рубрика менен акыйкат сөздөрүн айтышпаса аш кеби соттордон эмне пайда деген көлөмдүү макаласына орун берди. Мындан тышкары Жекшен клубтун тапандасынан түрк ишкерине ок атылган аттуу макала президент Бакиевдин оппозиция өкүлдөрү менен жолугушуп бир пикирге келүү үчүн маанилүү сүйлөшүүлөргө даяр экендигин билдирген чечимин колдоп кубаттайбыз деген сөздөр жазылган коомдук ордоо кеңешинин кайрылуусу жана Назира Алиева аттуу автордун бийлик сүйлөшөлү десе оппозиция көчөгө чыгабыз дешет деген макаласы басылды. Макалада Ишенбай Кадырбеков, Аликбек Жекшенкулов сыяктуу оппозиция лидерлеринин бири министр, бири мамлекеттик агенттиктин директору болуп иштеп турганда кетирген кемчиликтери саясий куугунтук эмес экономикалык кылмыштарга тийиштүү экенин башкы прокурор баса белгилеп өттү деп баяндалат. Ошондой эле бириккен элдик кыймылдын лидерлери шашылыш жыйын өткөрүп бийлик өкүлдөрү менен сүйлөшүүгө барбастыгын билдирип кийинки жолугушуулардан тайсалдай баштады. Демек бийлик сүйлөшүүгө даяр болгону менен оппозиция даяр эместигин көргөзүүдө дешет аналитиктер деп жазылган Кыргыз туусу кесиптин бүгүнкү санындагы макалада. Агым кесипти журналист Аскер Сакыбаеванын туңгуюктан чыгаар жол бүтөлдү аттуу макаласын сунуш кылган. Анда өткөндөгү бийлик жана оппозиция өкүлдөрүнүн жолугушуу учуру баяндалган. Ушул эле кесит баяндамачы Келдибек Назировдун Табышмак аттуу макаласын басты. Автор журналист Сыргак Абдылдаевдин аеосуз сабалышы жана басма сөз эркиндиги жөнүндө сөз кылат. Ал азыркы Моя столица гезити Акаев доорунда бир канча ирет жабылып улам атын өзгөртүп кайрадан чыгууга мажбур болгонун, гезит нускасы 50,000-ден 100,000-ге чейин көтөрүлгөнүн, гезит бийликти көзгө сайгандай сындаганын, бирок белгилүү журналист Ирина Переживойт сыяктуу журналисттердин өмүрүнө коркунуч болбогонун эске салат. Маселен, Вадим Начевкин баштаган журналисттер эски бийликти да, азыркысын да, ал тургай криминалдык дүйнөнү да жасып келишет. Кээ бир сандарында атып, бычактап эмес, редакцияны түп орду менен бомбалоочу материалдар бар. Ошондой эле журналисттер Алым Токтомушев, Мамат Сауров, Жолдошбек Зарлыкбеков эмне деген гана материалдарды жазышпады, бирок бири бирине да кол салуу болгон эмес деп жазган Келдибек Назиров аталган макаласын дегеним сөз эркиндиги акайып учурундагыдай азырда бар, анан эле дүйшөмбү күнү ачылып, бейшембиде сенсация жаратып, эртеси кабарчысы бычакталып кеткен маалымат каражаттарына таң каласың. Эң кызыгы алар эл аралык сөз болууга арзып Кыргызстанда журналист жапа чекти деп дүйнөнү дүрбөлөң түшүргөнү, атургай далилсиз, аргументсиз бийликти ажаан аялдай шыбаган ачык саясат кесиптин жамааты деле көчөдө ээн эркин эле басып жүрөт деп аяктайт. Ачык саясат кесипти 17 март күнү Кара Жыгач айылында Ак Сок кыясын эскерүү митинг болорун. Мурдагы депутат Ташболот Балтыбаевге Бишкек шаар прокурору Анарбек Калматов тарабынан эскертүү берилгенин, Жекшенкуловду Феликс Кулуп колдогонун кабарлады. Ак ийлет бирок сынбайт аттуу рубрика алдында учурда элдин гана оргуштап турат деген тема менен бир топ жарандардын ой пикирин ортого салган. Зейнеп, баяндамабыз аягына чыкты, сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, басма сөзгө баяндама менен Шайлобек Дүйшеев тааныштырды. Таң казаттыктан уктуруубузду улантабыз. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта. Өлкөдө жаратылыш кырсыктарын алдын алуу иш-чаралары кандай жүрүп жатат? Кыргыз-жапон геологторунун биргелешкен изилдөөлөрү Кыргызстандын тоо тектеринде алмаз асыл ташынын бар экенин көрсөтүүдө. Тарых барактары, маданий кабарлар, булардын баардыгын алдыдагы 30 мүнөттө азаттыктан уга аласыздар. Бишкекте саат 8:30 болду. Ушул саат карата соңку жаңылыктарды билүү үчүн убакыт жетти. Микрофонду кайрадан Айданбек Акмат уулуна узатам.
Бириккен элдик кыймыл Горький атындагы паркта акция өткөрүүгө арыз берет. Кыймылга кирген партиялар ошондой эле жер жерлерде да мыйзам чегинде 27 мартта акция өткөрүлөрү тууралуу жергиликтүү бийликтерге маалымдама бере баштайт. Бийлик менен оппозициянын сүйлөшүүсүнүн үзгүлтүккө учуроосу өкүнүчтүү. Мындай пикирин билдирген акыйкатчы Турсунбек Акун сүйлөшүүнүн үзгүлтүккө учуроосуна биринчи кезекте бийлик, экинчи кезекте сүйлөшүүнү баштап алып, кайра артка кеткен оппозиция күнөөлүү деп атады. Аликбек Жекшенкуловтун баш коргоо чарасын өзгөртүү арызы берилди. Арыз Бишкек шаардык сотуна 12 мартта жолдонгон. Президент өнүктүрүү фондунун жетекчилик кызматтарына ачык конкурс жарыялады. Өнүктүрүү фондунун жетекчи кызматында 30-45 жаштагы мамлекеттик кызматта же ишкерликте тажрыйбасы бар кыргыз атуулдары иштей алат. 16 мартта Түркияда дүйнөлүк 5-ci суу саммити башталат. Ага Кыргызстандан өкмөт башчы Игорь Чудиновдун катышуусу белгиленүүдө. Бүгүн Жогорку Кеңештин пленардык отурубу болот. Анда Жогорку соттун жаңы судьясы Диляра Арстанбаева кызматка киришүү алдында ант берет. Бул күнү акыйкатчы Турсунбек Акундун өлкөдөгү адам укуктарына баалуу боюнча баяндама жасоосу белгиленген. Эл аралык кабарлардан. Америкалык финансист Бернард Мейдов Нью-Йорктогу сотто өз айыбын мойнуна алды. Ага арам акчаны адалдаган жана көз боемочулук кылган деген кинелер коюлду. Мейдов 150 жылга эркинен ажыратылышы мүмкүн. АКШнын президенти Барак Обама Иранга карата киргизген чектөөлөрдүн мөөнөтүн дагы бир жылга узартты. Обама мындай чечимин Иран бийлигинин саясаты дагы эле АКШга коркунуч жаратууда деп түшүндүрдү. АКШнын мурдагы президенти Джордж Бушка бут кийимин ыргыткан ирактык журналист 3 жылга эркинен ажыратылды. Багдаддагы сот журналист Мунтадыр Аз-Зейдини чет өлкөлүк лидерге кол салган деп айыптады. Журналист болсо айыбын мойнуна алуудан баш тартты. Венгрия, Польша жана Чехия НАТОго мүчөлүгүнүн 10 жылдыгын белгилешти. Чехиянын ордо калаасы Прагада өткөн жыйында сүйлөгөн сөзүндө уюмдун баш катчысы Яапте Хопсхефер НАТОнун кеңейиши кансыз согуш доорунун аякташына далил деп билдирди. Бул дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы кабарлардын учкай мазмуну болду. Зейнеп.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Айданбек Акмат уулу тааныштырды. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу синоптиктердин кабары, микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 13 мартта Кыргызстандын Чүй Талас чөлкөмдөрүнүн айрым аймактарында жаан чачын болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Нарын дубанында 1 даража суктан 4 даражага чейин жылуу, Ысык Көл ойдоңунда 1-6, Ош Жалал Абад Баткен аймактарында 9-14, Талас жергесинде 10-15, Чүй облусунда 11-16 даражага жылыйт. Ордо калабыз Бишкекте жаан чачын болушу мүмкүн. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы 13-15 даражага жылуу болот. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Москвада 12 мартта Мемориал укук коргоо уюмунда ноокат окуясынын иши Кыргызстан 9 жолдун томунда деген аталышта маалымат жыйыны өттү. Ага ноокат окуясы боюнча комиссиянын төрайымы, кылмыш аамы уюмунун жетекчиси Азиз Абдырасулова, акыйкатчы алдындагы ноокат окуясы боюнча комиссиянын мүчөсү Дмитрий Каба катышты. Кепти Москвада кабарчыбыз Муса Мураталиев улантат.
Алды болуп Азиза Абдырасулова айымдын Орусиянын баш калаасына атарытып алыстан келишинин себебин билиш максатта суроо койдук.
Эми биринчиден биздин Москвага келип пресс конференция өткөзүп атканыбызда максатыбыз бул ноокат окуясы деген бул Кыргызстандын алкагынан чыгып бүгүнкү күндө жүздөгөн адамдарга баягы ориентировка кетип издөөдө жүрүп атышат да. Алардын көпчүлүгү ошо Россияда, Казакстанда, башка жактарда болушу мүмкүн. Ошондуктан алар дагы ушундай мыйзамсыз камалып, мыйзамсыз баягы кыйноолорго, азаптарга салынбаш үчүн ошол Россиянын журналисттерине жана укук коргоочуларына биз кайрылып кеткибиз келет. Ошол ноокат окуясына байланыштуу болуп ушул жактарда качып жүргөн биздин жарандарга өзүлөрүнүн колдон келген жардамын көрсөтүү боюнча. Экинчи жагынан мынакей бул Россияга деле тиешелүү болуп атат да, Россиянын жараны кармалып атат. Экинчи бир ошол ноокат окуясына тиешелүү деп бир жылдан бери Россияда жүргөн адамды мынакей 6 айдан бери Новосибирскийде кармап турат. Россиянын жараны болгон белгилүү укук коргоочу Виталий Пономаревди Кыргызстанга киргизбесен чыгарып берип атат. Бул деген ноокат окуясы кандайдыр бир деңгээлде Россияны дагы камтып кетип атат да. Ошондуктан биз ушул жака келип пресс конференция өткөзүүнү чечтик. Ошол убакта Кыргызстанда бүгүнкү күндө баягы сөз эркиндиги жок, сөз эркиндиги бир ушундай камалып калган убак болуп атат да, биздин үнүбүз дагы сыртка чыгышы кыйын болуп калып атат,
деди таанымал укук коргоочу Азиза Айым. Маалымат жыйынында 2008-жылы 1-октябрда ноокатта милиция менен жарандар кагылышын, бийликтеги өткүр чара колдонууну жактагандар катуу кысым көргөзү компаниясына айлантып ийди деп белгиленди. Орусиялык адам укугун коргоочу Виталий Пономарев баамында Кыргызстандын ички саясатындагы кысымга алуунун башка жолуна түшкөнүнөн кабар берет. Ал кудуу Өзбекстан саясий ыкмасына окшойт, деди. Андан аркы кебинде Пономарев мырза.
Раньше были какие-то проблемы у оппозиции, были случаи фабрикации, дело такой массированной кампании фабрикации.
Оппозициянын кандайдыр бир кыйынчылыгы мурда деле болуучу, бирок азыркыдай массалык түрдө саясий маанидеги жалааларды ойлоп табуу Кыргызстанда ал эгемендүүлүккө чыккандан берки убак ичинде эч боло элегиле дейт. Ноокат окуясы адам укугун тебейлеп тепсөөнүн, демократиялык негиздерден чектөөнүн кандай болушунун бир мисалы. Андай чектөө бардык багытта болуп атканын, маселен, мурда көптөгөн миң киши катышкан митинг, пикеттер өтүп турушу демейдеги көрүнүш эле азыр ал жок деп айтышты. Мындай маанай артында саясий кызым жатканын белгилешти. Ошол эле учурда 10 мартта Алекбек Жекшенкуловдун кармалышына байланыштуу айткан аныктамасында башкы прокурор Элмурза Сатыбалдиев мырза пикири башкача эле. Мындай иштерде саясий өңүт жок деген.
Саясий куугунтук деген түшүнүк бул жерде ожо болбош керек. Эмне дегенде саясий куугунтук ал баягы саясий кылмыштер менен болот.
Жыйынга келген журналисттер берген суроонун бири: Орусия бул тушта Кыргызстанга 2 миллиард доллар насыя берип атканда АКШнын Манас аба майданынан чыгарууну чечип салгандан улам ушундай чаралар көрүлүп атпасын болду. Ага Азиза Абдырасулова айым.
Я не настолько не связываю это выводом американской базы или там получением помощи от России. К этому кыргызская власть долго шла.
Мен муну америкалык базаны чыгарып, ИИУ же Орусиядан жардам алуу менен байланыштырбас элем. Кыргыз бийлиги буга кыйладан жол салып келе жаткан. Жикчилдик ишкердик боюнча мыйзамга берене кошуу 2007-жылы болгон. Биз ноокаттык окуялар ишин изилдөөгө алып жүрүп, документтерди таап алдык. Көрсө, ар бир област, ар бир район, ар бир айыл өкмөтүндө координациялык кеңештер уюшулуптур. Аларга жергиликтүү ГКНБ кызматкерлери, 9-бөлүмдүн кызматкерлери, жергиликтүү имамдар жана жергиликтүү администрация өкүлдөрү киришиптир, деп Азиза Айым саясий куйрук толкоо ошолордун колу менен болуп атыр деген канкуу кебин айтты. Мурат Алип Муса, Маскөө.
Урматтуу угармандар, эми Бишкектеги КМК көп тармактуу клиникасынын башкы директору, медицина илимдеринин доктору Эркин Маматов менен болгон маектин 2-бөлүгүн сунуштайбыз. Дарыгер мында жыныс алмаштыруу операциясына катышкандыгы, кандайча жүрөк операцияларын көп жасап калгандыгы, Иса Акумбаевдин дарыгерлик орду жөнүндө сөз кылат. Маекти кабарчыбыз Кожо Келди Култегин жүргүзөт.
Эркин мырза, мына кыйын турмушта бүгүнкү заманда элдин медицинага муктаждыгы канча өстү сиздин бааңызда?
Совет доорунун бир артыкчылыгы бул гумандуу медицина болчу. Баарына бирдей мамиле кылган, баарына жетерлик медицинаны обеспечтетип, же болбосо алдын алуу, Ушул багыттары негизи совет орундагы медицинанын жакшы жактары болуп эсептелет да. Бүгүнкү күндө медицинага муктаждык мен ойлойм көбөйдү. Себеби бүгүнкү күндө экология бузулду. Бүгүнкү күндө мына биздин бир коомдон экинчи коомго өтүү процесси, шоковый переход, кишиге стрессовый переход болду да. Особенно кыргыз элинде стресс маселеси жогорку орунда туруп калды. Үй бүлөлөр ажырады, эл баарысы өзүн багуу үчүн мисалы үчүн тарап кетти бардык жерге. Бул жерде калгандары күнүмдүк жашоо үчүн кыйналууга түштү. Акчасы жок, семьясы комплектованный эмес. Жалпы элге менен башканы айтып эле коеюн, кыргыз эли үчүн мен ойлойм чоң түйшүк болду. Ошонун таасири мына бүгүнкү күндө оорулардын саны көбөйдү. Экология бузулду. Биз эчтеке карабай баарына макул болуп эптеп экономиканы көтөрүү үчүн мисалы үчүн мына алтын обработка кылган, алтын добывать эткен, башка дагы бир производстволорду экологияга зыян келтиргенине карабай биз баарын колдоп эмне болсок да мейли ошону жылдыралы деп баарына макул болуп атабыз. Бирок рак оорулары абдан көбөйүп кетти. Мисалы үчүн мына миң куштун хваста хранилищеси бар, миң куштун төгөрөгүнөн келгендерде рак оорулардын көбөйүшү байкалат. Кара балта мына азыр усилина иштеп атат, анын төгөрөгүндө жасагандарда рак менен абдан көп келип атат кишилер. Врач катары менин байкоомдо муктаждык медицинага болгон баштагыдан артты.
Ал эми бүгүн менчик медицина менен мамлекеттик медицина кандай катышта жүрүш керек, Эркин мырза? Сиз Камек көп тармактуу менчик клиникасынын жетекчиси катары бул маселени жакшы билесиз да.
Негизи менчиктин өнүгүүсү бул коомго керектүү, саламаттык сактоого да керектүү нерсе. Бүгүн өкмөттүк саламат сактоонун негизи атаандашы менчиктерде. Менчик канчалык алдыга жылган сайын тигилер дүүлүгүп ошончолук өзүнүн деңгээлин жогорулатканга аракет кылышат да. Ошондой болуп келатат. Эгер мына менчик клиниканын багыты жок болгондо, мен ойлойм, мына бүгүнкү күндө операцияларга же болбосо медициналык услугаларга болгон баанын жогорулап кетүүсү байкалмак. Эмне дейсиз? Өкмөттө иштеген врачтардын, хирургтардын баарын ал жакшынакай жашашат. Өкмөттүн больницасында иштейт, өкмөттүн аппаратурасында иштейт, өкмөттүн бөлүп койгон кишисинде иштейт, өкмөттүн зданиясында иштейт. Баары даяр. Эми Кудай шүгүр, биз мына иштейбиз. Тиги зарплата бериш керек, налог төгүш керек, башканы бериш керек, анан еще алдыга жылышыбыз керек. Ошого карабай бүгүнкү күндө биз мисалы үчүн ошо ценовой политика же болбосо акча политикасында чече атабыз деп ойлойм да. Жакшы мына чиновник бул маселени туура көрүп бизге көпчүлүк убакта жардам бериш керек. Өкмөт багытында иштеген саламаттык сактоо кадрларына какой то сдерживающий фактор мен ойлойм альтернативдүү медицина болуп эсептелет да. Биз операция жасоодо көп дүйнөлүк практикада болгон баардык жаңылыктардын эң бир алдыңкы методикаларды колдонгонго аракет кылабыз. Азыр оорулардын көпчүлүгү менчикке өтүп баратат. Ошону кетирбөө үчүн аларда аракет жасаш керек да. Алдыга жылуу багыты ушул атаандаштыкта.
Эркин Маматовду сизди эл журт жүрөккө татаал операцияларды жасаган хирург катары жакшы билишет. Ушул жолойго кандайча түшкөнсүз?
Мен негизи институт бүткөндөн кийин эле мындай жалпы хирургиялык эмеде иштеп калган. Ошол мага өмүр бою жакшынакай таасир калтырган. Жүрөк операцияны иштедим, жүрөктө болгон операциянын баарын, мына дүйнөлүк деңгээлде жасалган операциянын баарын жасап, мына Кыргызстанда биринчи жолу жанагы жүрөктүн кан тамырларын операцияны мен жасагам. Прибалтикада көп иштеп калдым. Кандидаттык диссертациямды Новосибирскиде жазып аяктадым лимфа багытында. Андан кийин доктордук диссертациямда ошол как раз лимфа багытында жүрөк ооруларынын кан тамыр лимфа системасынын өзгөрүүсү боюнча как раз Новосибирскиде ошол жерде институт бар атайын ошол жерден жактадым. Медицина негизи күн өткөн сайын өзүңдү шайкеш келтирип өзүңдүн илимий деңгээлиңди алып барыш керек да. Медицинага андан башка эч кандай жол жок. Мына пластикалык хирургия боюнча мисалы үчүн Германияга барып көп хирургтар менен иштеп келип, пластикалык хирургия мына башынан аягына чейин бүт органда жасап, жакында эле мына ушул орто азия региондорунда жасалбаган мисалы үчүн жыныс алмаштырган операцияны жасадык, андай эч жерде жасала элек. Былтыр аяктаганбыз ал 3-4 этап менен былтыр аяктап кийинки дагы бир пациентти жасаганга даярдап атабыз. Азыр уникалдуу операциялар да. Мен өзүм негизи ошол уникалдуу операцияларды жасаганга абдан кызыктармын. Мисалы үчүн органы жок болсо ошо орган кайра жаратып.
Мындай бир суроодо Исаканович Акынбаев жүрөккө биринчи Кыргызстанда операция жасаган улуу дарыгер, бирок ал доору башка. Бүгүн ошол киши жасаган операцияларды сиз кандай баалайсыз? Бүгүнкү күндө балким ал жөнөкөй эле нерсе.
Да, суроого өзүңүз деле көбүнө жооп берип койдуңуз. Ушул суроого дайым мен кайрылам да. Кайрылганын себеби мындай да. Биринчи жасоо деген бул эң бир кыйын жумуш да. Биринчи мына жол салып басып кетүү да ушунчалык оорго турат. Анын артыңдан баягы басылып калган жол менен көптөгөн эмелер ошол жерден өтөт. Балким ошол түбөлүк жол болуп калат да. Медицинада дагы мына Исаконович агайыбызды айтып кеттиңиз, аябай улуу Улуу деген атка конуш үчүн ал касиет болуш керек кишиде. Мен ошондо 3-курс болчумун. 75-жылы Исаконович өтүп кетти. Биз сабагына катышып хирургиядан кружок деген бар, ошондо бир жолу эле катышып калдым. Ушул эле болгон эмесине. Өзү албан киши, анын шунчалык жумшак, жакшынакай таасир калтырган киши болчу. Ошол киши тарбиялаган, ошол киши окутуп үйрөткөн өзүнүн шакирттери, ушулар менен иштеп калдым. Шакирттер чынында эле деңгээли жогору болгон жакшынакай инсандар. Анан мен булардан көп тарбия алып, ошондой челес поколение берген таасири үчүн мен улуу киши, улуу мугалим деп айтып кетем дайым.
Акынбаевди.
Туура, ал киши биринчи жолу жүрөккө кичинекей операция жасаган бүгүнкү күндүн көлөмүндө. Ал операциялар азыр жаңы башталган жүрөк хирургтар эле жасап жүрөт аны. Ар бир кылымдын өзүнүн проблемасы бар да. Ал убакта бир операцияны баштоо үчүн чоң проблема болгон да. Эксперимент жасап атасың, эч ким жүрөккө кол тийген эле эмес, сен кол тийгиздиң, таасири тиет сага, жүрөк бул ыйык нерсе деп бул кишиге айткандар көп болгон. Өкмөт деңгээлинде буга тоскоолдук кылган да көп болгон. Ал кишинин өзүнүн ушундай чечкиндүүлүгү менен Москвада болгон институттун ошол жакшы достору, дүйнөлүк деңгээлде болгон хирургтар, кардиохирургтардын колдоосу менен бул киши ошол операцияны жасоого киришкен. Орто Азияда эч ким жасаган эмес. Ошондо биринчи жолу ошол жөнөкөй эле операция. Бүгүнкү күндө биз аны эч качан айтпайбыз ушул жөнөкөй деп. Ал убакта таасир калтырчу мына космос учкандай эле операция болду.
Урматтуу угармандар, сиздер Камек көп тармактуу клиникасынын башкы директору, медицина илимдеринин доктору Эркин Маматов менен болгон маекти уктуңуздар. Маекти мен Кожогелди Култегин жүргүздүм.
Бишкекте саат 9:15 калды. Таң азаттыкты мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Бийлик менен оппозициянын сүйлөшүүсүнүн үзгүлтүккө учуроосу өкүнүчтүү. Мындай пикирин сүйлөшүүлөргө ортомчу болуп жаткан акыйкатчы Турсунбек Акын билдирди. 16-мартта Түркияда дүйнөлүк 5-ci суу саммити башталат. Ага Кыргызстандан өкмөт башчы Игорь Чудиновдун катышуусу күтүлүүдө. Бүгүн жогорку кеңештин пленардык отуруму болот. Эл аралык окуялардан америкалык финансист Бернард Мейдоф Нью-Йорктогу сотто өз айыбын мойнуна алды. Ага арам акчаны адалдаган жана көз боемочулук кылган деген кинелер коюлууда. Голландиянын полициясы Амстердам шаарында террордук чабуул уюштурууну пландаштырган деген шек менен 7 адамды камакка алды. Венгрия, Польша жана Чехия НАТОго өтүшүнүн 10-жылдыгын белгилешти. Ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай. Берүүбүздү улантабыз. Дүйнө жүзүндө өзгөчө кырдаал жараткан 70 жагдай болсо, Кыргызстанда ошол кырдаалдын 10 ашыгы мезгил-мезгил менен кайталанып турат. Булар суу ташкыны, жер тетирөө, жер жана кар көчкүлөрү, өрт кырсыктары, техногендик жана башка кырсыктар. Өлкөдөгү кырсыктарды алдын алуу иш-чаралары солгун дегенде пикирлер аз эмес. Бул жагдайды кабарчыбыз Калыма кешиликтөгү аракет кылган сөз кабарчыбызда.
Адистердин баамында жылдан жылга табигый кырсыктар күчөп баратат. 2005 жылы 182 жолу өзгөчө кырдаал түзүлгөн болсо, мурдагы жылы 209, былтыр 312 ирет өзгөчө кырдаалдар катталган. Анын эсепетинен 281 адам каза болгон. Материалдык чыгымдар 1,194,693,000 сомду түзгөн. Ушундай табигый кырсыктардын алдын алуу жана анын кесепеттерин жоюу багытында мурда өзгөчө кырдаалдар министрлиги натыйжалуу иш алып барбай келген болсо, бир жыл ичинде бул тармакты реформа кылууга аракеттер жасалды. Мындай пикирди министр Камчыбек Ташиев кече билдирди.
Бул биринчи катачылык, бул кадровый бизнес боюнча толук бойдон токтоду. Экинчиси, коррупцияны кескин түрдө кыскартуу боюнча кырдаалдар министрлигинде 2008 жылы өтө чоң жумуш жүргүзүлдү. Анын негизинде бизде 30 структуралык подразделениелер болсо, ошонун 95%ндеги жетекчилердин баардыгы алмашты.
Өлкөдө өрткө каршы күрөшүүчү 85 бөлүкчө болсо, алардын материалдык техникалык абалы начарлап, 18 жылдан бери бир дагы жаңы техника алынган эмес. Өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министри Камчыбек Ташиев былтыр өрт өчүрүүчү 73 жаңы автоунаа алуу үчүн 282 миллион сом каражат бөлүнүп, алардын алды Орусиядан четинен келе баштаганын билдирди.
Алардын бүгүнкү күндө келген 15 апрелдин аягына чейин май айларында толук бойдон баардык техникалар келип бүтөт.
Өлкө боюнча өткөн жылы 74 жолу жер титирөө катталган. Улуттук илимдер академиясынын сейсмология институтунун жетекчиси Канат Абдрахматовдун айтымында, акыркы жылдары Кыргызстандын аймагында жердин катуу силкинери жөнүндө алдын ала эскертилип келгендигине карабастан, айрыкча жергиликтүү бийлик, өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан кырсыкты алдын алуу иштери өз деңгээлинде жүргүзүлбөй келатат.
Эле кооптуу жер азыр
алай өрөнүү болуп эсептелет. Азыркыга чейин жана авторшок деп коебуз, ошо майда-майда жетирүүлөр болуп атат.
Ал эми Ош областынын Алай районундагы Нурайлында 72 адамдын өмүрүн кыйган жер титирөөнүн кесепетин жоюу боюнча өзгөчө кырдаалдар министрлиги кандай иштерди жасады экен?
Аларга көмүрлөрүн, азык түлүктөрүн жана жашоо шартын кармап турдук,
деди Камчыбек Ташиев. Ошондой эле өткөн жылдын 22-майынан 1-октябрына чейин катуу жааган жаандан Кыргызстандагы суу ташкындарынын чыгымы 278,490,000 сомду түзгөн. Учурда Кыргызстандын аймагында 3000 дарыя сел алып кетүү коркунучун туудуруп турат. Ал эми бийик тоолордогу көлдөрдүн 200 жакыны жарылып кетүү коркунучун жаратууда. Быйыл кар калың жаагандыктан тоолуу аймактарда көчкүлөр жүрдү. Жогорку кеңештин депутаты Мурат Жураевдин пикиринде өлкөдө урандын шакелдери көмүлгөн 90 жай өтө кооптондуруп турат.
Глобалдуу мындай чоң масштабда кылып айтат да, булар только защита кылып атат. Хвостохранилищелерди бир жолу чыгарып, бир тоонун ичинде бир жерге бир көмүп коюш керек да муну. Булар жөн эле ачык турат да азыр бүгүн. Кадамжайда бар, бизде Карабалтыда, Горнорудунда бар, Минкушта бар. Но основной бүгүнкү эң коркунуч бул Малиса болуп атат.
Эми өлкө аймагында жер көчкү, суу ташкыны жана башка кырсыктар болсо, өзгөчө кырдаалдар министрлиги чукул арада барып, жардам көрсөтүүгө даярбыз дешүүдө. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Мекеш.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын кен байлыктарын чалгындоо иштери 15 жылдай убакыттан бери токтоп, айрым ишкана мекемелер чет элдик инвесторлордун колуна өттү. Кыргыз-жапон геологторунун биргелешкен изилдөөлөрү Кыргызстандын тоо тектеринде алмаз асыл ташынын бар экенин да көрсөтүдү. Бирок андай кен байлыктарын алууга мүмкүнчүлүк жок, адистер да жетишпейт. Мына ушул маселелердин тегерегинде кабарчыбыз Фатима Абдалова Кыргыз геология институтунун директору Кадырбек Сакиев менен маектешкен, бирге угалы.
Кадырбек мырза, учурда Кыргызстанда жалпы эле кен байлыктарды чалгындоо иштеринин абалы кандай?
Чалгындоо жагынан бул жумуштар азыр токтоду. Көп иштерибиз чет элден келген фирмаларга өтүп кетти. Алар албетте лицензия алып иштешет дагы. Алар өздөрүнүн кызыкчылыгына болгон кен байлыктардын разведка чалгындоо жүргүзүү менен бирге андан кийинки өндүрүп алуу жагын да көздөйт да. Биз убагында өзүбүз жасачубуз бул иштерди. Экспедициялар бар эле, партиялар бар эле, азыр алардын дээрлик баары жок болду дагы. Ошол чет элден келген фирмаларга көз каранды болуп калдык десек да болот. Бир жагынан ушу инвестиция келип эле ушул иштерди бүтүрүп берсе деп ойлоп калдык.
Мына сиз жогоруда айтып атасыз, ушу чет өлкөлүк инвесторлор менен иштешип атабыз депчи. Ушул чет өлкөлүк өнөктөштөр менен болобу деги эле ушул Кыргызстандагы жаңы кен байлыктарды чалгындоо иштери жүрүп атабы учурда?
Эми туура айтасыз, азыркы биздин мамлекет суверендик мамлекет болуп эсептелген күндөн баштап биз дүйнөлүк рынокко киребиз деген аракетибиз көп, бирок дүйнөлүк рынокко киргенде дагы бир гана алтын боюнча кирип калып атабыз да. Башка кен байлыктар боюнча биз дүйнөлүк рынокко кире албай атабыз. Өзүбүздүн күчүбүз жетпейт өндүрүп алганга бардыгын, чет элден кирген инвестициялардын бардыгына биринчи алтын деп карап атышпайбы? Биз япондор менен чогуу 90-жылдан бери чогуу иштеп келатабыз. Геологияда эң биринчи проблемный маселе деп койсок болот, бул эң жогорку басымдагы пайда болгон тоо тектер. Алардын составында бизге пайдалуу кендердин эң катуусу дейбизби, албас байланышкан кен байлыктардын көптөрү мына ушундай тоо тектер менен байланышкан экенин биз изилдеп келатабыз, прогноз да берип атабыз. Бирок эми ал өндүрүп алышы келечектин иши. Сиздин берген сурооңузга ушундай жооп берет элем, бул келечекте биз алмазга окшогон жана башка элге керектүү кен байлыктардын кендери бизде бар деп айта алабыз.
Кадырбек мырза, ушул кен байлыктардын ушул кыргыз элинин өзүнө, кыргыз мамлекетине кызмат кылышына сиздердин аракетиңиздер кандай болуп атат? Мисалы, кыргыз алтыны сыртка мыйзамсыз чыгып кетип атат деген сөздөр көптөн бери эле айтылып келатпайбы?
Эми кен байлыктарды негизи эле баардык мамлекеттерде инвестицияларды тартуу менен иштетип атышат да. Биз андан коркушубуз керек эмес. Бизге мисалы үчүн Россия келип атат, нефть газды өндүрүп берели деп, жана башка ошол эле алтын кендерди ала турган болсок, башка кендерге келип атышат. Биз негизи өзүбүздүн закондуу негизибизди түзүп алышыбыз керек да. Алардын дагы өзүбүздүн дагы ала турган пайдабызды закон ченемдүү чектеп койсок, бул өтө бизге керектүү нерсе. Ошондой закондорду кабыл алып алсак, биз эч нерседен коркпойбуз, бизден чыгып кетет, бизден алып кетишет дегенден.
Ошол мыйзамдаштыруу жагы кандай болуп атат?
Бул жагынан биз начарбыз. Азыр жер жөнүндө кодекс жаңы вариантын сунуштап атат. Дагы кабылдалган элек жогорку кеңеш боюнча биздеги бардык өндүрүп алуу менен байланышкан, кен байлык менен байланышкан маселелердин бардыгы ушул жер жөндөгү кодекске гана киргизилген да. Эми андан дагы башка керек болсо ар бир кен байлык боюнча, алтын боюнча өзүнчө, темир боюнча өзүнчө, себеби булардын баасы өзгөрүп турат. Ай сайынбы, квартал сайынбы, жана башка жана башка. Бизде жетиштүү кадрлар бар. Мамлекет ошо кызыбызды илим боздор аркылуу же башка геологтор, ар түркүм кесиптеги геологторубуз бар да. Аларды тартып ушул закон жактарын ойлоштуруп жаздырып алсак жакшы болот эле.
Кадырбек Мырза, ушул геология тармагында учур талабына ылайык жаш жаңы адистерди тарбиялоо жагы кандай болот учурда?
Жетишерлүү деңгээлде сапаты ошол мурунку союздун деңгээлде деп айтышыбыз кыйын. Анан бизге келген кадрларды мына айтпадымбы 90-жылдан бери Япония менен чогуу иштеп атабыз деп Япониянын Мацуэ деген шаарында Шимане университети менен биз чогуу иштешебиз илимий жагынан. Анан ошол жердеги профессор Такасу жылына 2-1 бизден магистратурага же докторантурага кабыл алып даярдап берип атат. Эми шартка жараша биз өзүбүздү да кармап кала албай атпайбызбы? Биздин академияда аспирантурага азыр киргенге стипендиясы же болсо алган маянасы абдан аз, ошондуктан бизге кадрлар жагынан азыр көп жакшы болбой турабыз. Бирок ошол Япониядан бүтүп келген кадрларыбыз иштеп атат Кыргызстанда эле. Эми бирок көбүнчө эле чет элден келген фирмаларда иштейт да. Алар эми жакшы айрып төлөгөндөн ал жакка болуп кетип атышат. Эми бирок илимий жагынан изилдөөлөрүбүз менен чогуу иштеп атышат. Так ушул мамлекет бир жакшы шарттар түзүп берсе жаштар да келиши көбөйөт эле. Эң негизгиси геология жагынан материал чогултканда экспедициялык иштер жок да. Ошол мурунку убактарда геология институтунда жылына 22-23 отряд чечүү кошумча машина менен бир ай, эки айлап, төрт айга чейин, беш айга чейин чыккан убактар болгон. Азыр бир отряд дагы биз экспедицияга чыгара албай калдык. 18 жыл болду биздин Кыргызстан суверендик мамлекет болгонуна. 18 жылдан бери бизде бир экспедиция жок.
Маегиңизге рахмат, Кадырбек Мырза. Урматтуу угармандар, сиздер Кыргыз геология илимий изилдөө институтунун директору Кадырбек Сакиев менен болгон маек токтоңуздар. Бишкектен Фатима Абдалова.
Таңк азаттыкта кезек бул күн тарыхта түрмөгөздө. Тарых барактарына сереп салып, ободо Муратбек Кожобеков.
Жумгарлардын энесалык кыргыздарга жасаган кысымы 1690-жылдары күч алып кыргыздар жана аларга баш ийген кыштымдар топтобу менен орус эликтерине жерге отуруп баштаган. Москва өкмөтү жерге отурган кыргыздарды жайгаштырып, аларды эч кимге берилбешин жана эч жака көчүрүлбөшүн талап кылып 1692-жылдын 13-мартында Красноярск воеводасына көрсөтмө берген. Анда эмесе энесалык кыргыздардын абалы туурасында тарых илимдеринин доктору профессор Олжубай Каратаевдин пикирине ортоктош болсок.
Азыркы түштүк Сибирде орус келгендердин кысымы күчөй баштаганда бул карама-каршылыкка албетте күчкө толо баштаган жумгарлар жигердүү киришип баштаган. 17-кылымдын аяк ченинен тартып орус келгендердин абдан күчөшү менен калмак кандайшилери кыргыздарды көчүрүп кетүүгө даярдана баштаган.
Кыргыз илимдер академиясынын геология институту 1969-жылдын 13-мартында эмгек кызыл туу ордени менен сыйланган. Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чекарасын делимитациялоо боюнча Кыргыз-Тажик өкмөт аралык комиссиясынын 5-жыйыны 2004-жылдын бул күнү Бишкек шаарында ишин баштаган. Сүйлөшүү жүрүшүндө чекара маселеси боюнча эки тараптын эки башка мамилеси бар экендиги белгилүү болгон. Тажикстандык делегация Кыргыз-Тажик чекарасын 1924-жылы аныкталган чекара документинин негизинде аныктоону сунуш кылса, кыргызстандык тарап 1989-жылкы эки тараптуу комиссия тарабынан аныкталган документке таянуу керектигин белгилеген. Атактуу орус окумуштуусу Менделеев элементтер системасынын атомдук салмагы жана химиялык окшоштуктарына негизделген тажрыйбасы аттуу эмгегин 1869-жылдын 13-март күнү бүткөргөн. Аталган эмгек атактуу окумуштуунун мезгилдүү элементтер системасынын биринчи варианты болгон. Америкалык астроном Клайд Уильям Томбо 1930-жылдын 13-мартында күн системасындагы 9-планетаны тапкан. Май айында болсо ал Плутон аталышын алган. Орус тили 1938-жылдын 13-мартынан тарта Советтер Союзунун мектептеринде сөзсүз окутула турган предмет катары киргизилген. СССР Жогорку Кеңешинин 1964-жылдын 13-март күнкү жардыгына ылайык Мамлекеттик коопсуздук министрлиги Совет министрлигине караштуу Мамлекеттик коопсуздук комитети болуп уюшулган. Европалык валюта системасы 1979-жылдын 13-мартында киргизилген. Таанымал советтик педагог-новатор Антон Семенович Макаренко 1888-жылдын 13-март күнү туулган. Атакты советтик чыгыштаанчы Николай Иосифович Кондрат 1891 жылдын 13 март күнү жарык дүйнөгө келген. Николай Иосифович ортогомдогу Япония жана Кытайдын тарыхы, маданият тарыхы жана адабият лингвистикасы боюнча көйүнөргүс эмгектери жараткан. Изилдөөчү ортогомдордо эле чыгыштын тубаса цивилизациясы калыптангандыгын аныктаган. Тарых барактарына сиреп салган Муратбек Кожобеков.
Бишкекте саат 9:00 аз гана калды. Программабызды жыйынтыктап жатып, ушул саат карата соңку кабарлардын кыскача мазмунун эсиңизге салып өтсөм. Бийлик менен оппозициянын сүйлөшүүсүнүн үзгүлтүккө учуроосу өкүнүчтүү. Мындай пикирин сүйлөшүүлөр кортомчулоп жаткан акыйкатчы Турсунбек Акын билдирди. Алибек Жекшенковдун баш коргоо чарасын өзгөртүү арызы берилди. Арыз Бишкек шаардык сотуна 12 мартта жолдонду. Биркен элдик кыймыл Бишкекте Горки атындагы сейил багында акция өткөрүүгө арыз берет. Эл аралык окуялардан америкалык финансист Бернард Мейдов Нью-Йорктогу сотто өз айыбын мойнуна алды. Ага арам акчаны адалдаган жана көз боемочулук кылган деген кинелер коюлууда. АКШ президенти Барак Обама Иран ага карата киргизилген чектөөлөрдүн мөөнөтүн кийинки жылга чейин узартты. АКШнын мурдагы президенти Джордж Бушка бут кийимин ыргыткан ирактык журналист 3 жылга эркинен ажыратылды. Мына ушул жана башка кабарларды кеңири журналистик макалаларда сиздер Азаттыктын интернет баракчасынан окуй аласыздар. Биздин дарек www.azattik.kg. Бүгүн таңкы Азаттыкта ООО Бишкектен Шайлообек Дүйшөев, Аманбек Дилденбай, Айданбек Акматулу, Прагадан Эсенбай Нурушев жана мен Зейнеп Мартбек кызат чыктык. Үн операторлор Бишкекте Максат Акматжанулу жана Прагада Михаил Шульц. Биз бүгүн кечки 6:00 тарта кайрадан ООДО болобуз. Алдыдагы иш күнүңүздөрдү ийгиликтер коштосун. Саламат болуңуздар.